Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή.
Καλή χρονιά,
παιδιά. Καλή χρονιά.
Είναι η πρώτη της χρονιάς.
Εννοείται. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Άλλη μια εκπομπή. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά. Είμαστε ο Δημήτρης.
Και η Δήμητρα.
Και η Δήμητρα. Και κοντά μας έχουμε για άλλη μια φορά τον έτερο Δημήτρη που μας βοηθάει εδώ με τον ήχο. Και όλοι μαζί, και εμείς και εσείς, είμαστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε. Για πες Δημήτρα, τι συζητάμε
σήμερα. Συζητάμε όλη αυτή την ιστορία που... Όχι, καταρχάς να πούμε για το προεδρικό διάταγμα. Θα κάνουμε μια συζητησούλα που βγήκε μέσα στις γιορτές, που όλους τους αποφύτους καλλιτεχνικών σχολών τους κάνει αποφύτους λυκείου. Και θα μιλήσουμε και με τη Βιβί την Τάγαρη, που είναι και συνάδελφος, είναι δασκάλα, αναπληρώτρια, αλλά είναι και ηθοποιός, να μας πει δύο πράγματα σχετικά με αυτό. Και μετά θα κάνουμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα των φαρμάκων και όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, που επηρεάζει και φασικά όλο τον κόσμο και αφορά και εμάς σε μεγάλο βαθμό και τους μαθητές μας. Γιατί συνεχώς βλέπουμε ότι προκύπτουν ζητήματα με έλλειψη φαρμάκων και τώρα που είναι και οι ιώσεις σε έξαρση και γίνεται παντού ο κακός χαμός, γενικά είναι κάτι το οποίο συζητιέται ευρύτερα. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι, επειδή εγώ είμαι από το Σάββατο στον κόσμο του Σταύρου Ξαρχάκου, μετά τη συναυλία που είχα πάει. Είναι από το μεγάλο μας τσίρκο, σε μια νεότερη εκτέλεση. Αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε.
Τέλεια.
Και επιστρέφουμε.
Μια στάλα να ανασάνω και να σκεφτώ αν πρέπει να γελάσω, να κλάψω, να φωνάξω, να φωνάξω ή να σοπάσω. Και να σκεφτώ αν πρέπει να γελάσω, να κλάψω ή να φωνάξω, να φωνάξω ή να σωπάσω. Οι βασιλιάδες φύγανε και πάνε, και στο λιμάνι τώρα κάτω στο γυαλό. Οι σύμμαχοι τους φέρνουν στο καλό. Οι σύμμαχοι τους φέρνει στο καλό. Καθώς τα μαγειρέψαν και τα φτιάξαν από ξαρχής, το λάκκο μας εσκάψαν και από κοντά οι μεγάλοι μας προστάτες αγάλι αγάλι έγιναν νεκροφαύτες. Κι από κοντά οι μεγάλοι μας προστάτες αγάλια αγάλια έγιναν νεκροφαύτες.
Και ποιος πληρώνει πάλι τα σπασμένα, πώς θα ξαναρχίσω πάλι απ' την αρχή. Να σ' ήξερα τουλάχιστον γιατί, να σ' ήξερα τουλάχιστον γιατί. Κερδοσκόπη και όλο το συνάφι.
Άμα στο πόνο
μωρό φυλάκι και στο παλάτι μέσα η παλατιανή. Προσμένουν κάτι νέο να φανεί. Σχολιστικά οι ξένοι τραπεζίτες, ξυριστικά οι Έλληνες μεσίτες. Εφτά ο τόπος, πέντε το πιασίδι, σαράντα με το λάδι, με το λάδι με το ξύδι. Εφτά ο τόπος, πέντε το πιασίδι, σαράντα με το λάδι, με το λάδι με το ξύδι. Αυτός που πίστευε και καρτερούσε,
είπαμε πριν ξεκινώντας ότι μέσα στα Χριστούγεννα η κυβέρνηση έφερε ένα προεδρικό διάταγμα με το οποίο στην πραγματικότητα όλους αποφύτους των καλλιτεχνικών σχολών τους κάνει αποφύτους λυκείου. Χτυπάει τα εργασιακά τους και τα μισθολογικά τους δικαιώματα. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε γι' αυτό τη Βιβί την Τάγαρη, τη συνάδελφό μας που είναι και ηθοποιός. Βιβί, μας ακούς?
Ναι, χαίρετε.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα.
Για πες μας, Βιβί, τι έγινε μες τα Χριστούγεννα και ταραχτήκαν οι καλλιτέχνες?
Λοιπόν, τα Χριστούγεννα περιμέναμε να φάμε κουραβιέδες, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα.
Δεν φάγατε.
Ναι, περιμέναμε να ξεκουραστούμε. Αλλά εντάξει, η κυβέρνηση τα είδε αλλιώς τα πράγματα. Ήρθε αυτό το προεδρικό διάταγμα, όπως είπες, που ουσιαστικά υποβίβασε ουσιαστικά μισθολογικά τους καλλιτέχνες σε αποφή τους λυκείου. Και εκεί πέρα τώρα μια χρόνια κατάσταση που υπάρχει με τους αποφύτους δραματικών σχολών και άλλων καλλιτεχνικών σχολών, οι οποίοι πληρώνουν, οι περισσότεροι δηλαδή πληρώνουν τις σπουδές τους, ήρθε να κουμπώσει ουσιαστικά με την απόκτηση πτυχίων χωρίς κανένα αντίκρισμα μετά από αυτά τα χρόνια σπουδών. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο, έρχεται ουσιαστικά να εντείνει μια κατάσταση που υπήρχε στον χώρο των καλλιτεχνικών σπουδών. Ποτέ δεν ήταν ενότατη η σπουδή καλλιτεχνική, πάντα ήταν έτσι κάτι αόριστο, mm-hmm. ήταν σε ένα αόριστο επίπεδο πάντα, που πάντα εξυπηρετούσε αυτό το πράγμα, το να πιέζονται προς τα κάτω τα εργασιακά και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, αλλά ουσιαστικά με το προεδρικό διάταγμα υπηρετείται τώρα μια στρατηγική που ουσιαστικά ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες που θέλει ουσιαστικά τα πτυχία υποβαθμισμένα, πτυχία ταχυτήτων και κατηγοριοποιών κατηγοριοποιώντας περαιτέρω τα πτυχία μας, έτσι ώστε και ο κάθε εργοδότης να μπορεί να επιλέγει από μια μεγαλύτερη γκάμα το πιο πτυχίο και ποιον ηθοποιό, ας πούμε, θα μπορεί να αγοράσει, και έτσι ακριβώς όλα αυτά τα αιτήματα των καλλιτεχνών τώρα για, που υπάρχουν και χρόνια για συλλογική σύμβαση, ουσιαστικά προχωράει ακόμα περισσότερο η ελαστικοποίηση των εργασιακών μας σχέσεων. Δηλαδή ένα έγκλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια και είναι και διαχρονικό στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και συνολικά στον πολιτισμό, έρχεται και συνεχίζεται και επικυρώνεται με αυτό το προεδρικό διάταγμα.
Μάλιστα.
Αυτό ισχύει. Βέβαια η αλήθεια είναι τώρα εντάξει, ότι ουσιαστικά το ζήτημα δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης που παίρνουμε εμείς οι ηθοποιοί. Αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα πολύ πιο βαθύ. Έρχεται και όλες από τα σχολικά χρόνια και ίσως αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε δηλαδή mm-hmm. Και στην εκπομπή αυτή. Ότι ουσιαστικά αν δεν αναβαθμιστεί ουσιαστικά η αισθητική αγωγή, η καλλιτεχνική εκπαίδευση από τα σχολικά χρόνια.
Μέσα στα σχολεία δηλαδή.
Από τα
παιδιά τέχνες.
Από τα σχολεία. Mm-hmm. Ναι. Δεν μπορεί ουσιαστικά και η τέχνη, πώς να το πω, να πάρει και τη θέση που της αξίζει και που της πρέπει σήμερα.
Μα δηλαδή, ούτως ή άλλως η καλλιτεχνική είναι. Εκπαίδευση στην πραγματικότητα είναι αμιγώς ιδιωτική. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τα οδεία, αν δεν υπάρχουν δημόσια οδεία, ή αντίστοιχα οι δραματικές σχολές, είναι οι περισσότερες ιδιωτικές, έτσι δεν είναι?
Ναι,
κρατικές είναι μόνο...
Οι δραματικές σχολές είναι τριετής, mm-hmm. είναι ιδιωτικές, με εξαίρεση δηλαδή το Εθνικό Θέατρο.
Ναι. Και το κρατικό Βορειοελλάδος.
Δεν μπορούν να μπουν και πολλοί, ναι, δεν μπορούν να μπουν και πολλοί ηθοποιοί και το κρατικό. Mm-hmm. Και η μόνη, ας πούμε, σχολή η οποία έχει έτσι ένα και πιο πρακτικό χαρακτήρα, μπορεί κάποιος δηλαδή να αποφοιτήσει σαν ηθοποιός, είναι η Σχολή Θεάτρου της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Αυτές είναι δηλαδή οι σχολές που μπορεί κάποιος να βγει ηθοποιός. Κατά τα άλλα, αυτό τον χώρο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το λιμένονται χρόνια
ιδιώτες.
ιδιώτες.
Όπως επίσης, ας πούμε, να πούμε και για το, ας πούμε, για να μπει ένα παιδί στο μουσικό σήμερα ή για να μπει στην καλών τεχνών που πρέπει να δώσει ειδικά μαθήματα, αυτά δεν τα διδάσκουν κάπου στο σχολείο, πρέπει αναγκαστικά να πάει να πληρώσουν οι γονείς του, να τα διδαχθεί για να μπορέσει να δώσει και πανελλήνιες. Δηλαδή και αυτό έχει, ναι, μια αξία, έτσι, να το έχουμε στο νου μας, ότι το κράτος μας, ναι, εξετάζει, ναι, 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 για πράγματα τα οποία δεν μας τα έχει προσφέρει και τα θεωρεί δεδομένη, εννοείται, ας πούμε, και κεκτημένη γνώση.
Καλά, και φυσικά δεν θα συζητήσουμε το κομμάτι ειδικά στην καλών τεχνών των αναλώσιμων που είναι απαραίτητο, δηλαδή δεν μπορεί προφανώς ένας εικαστικός να λειτουργήσει χωρίς τα εργαλεία του. Τα οποία όλα αυτά εννοείται τα πληρώνουν από τη τσέπη τους οι φοιτητές, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, αλλά ιδιαίτερα δηλαδή τουλάχιστον στο χώρο αυτό που ξέρω καλύτερα του θεάτρου, αυτή η κατάσταση επικρατεί. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα, το ότι είναι ιδιωτική η εκπαίδευση τόσα χρόνια και συνεχίζει να είναι, γεννά μια σειρά αντιφάσεις, έτσι. Μια σειρά αντιφάσεις και μια σειρά προβλήματα ουσιαστικά και περιεχομένου σπουδών που δεν μπορούν να λυθούν ουσιαστικά. Γιατί προφανώς η κάθε σχολή έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Ναι. Δεν κάνουν, ας πούμε, τις ίδιες ώρες υποκριτικής όλες οι σχολές. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις ίδιες ώρες υποκριτικής ή φωνητικής ή χορού ή οτιδήποτε. Και από εκεί και πέρα η εκάστοτε σχολή ανάλογα με τους καθηγητές που έχει, που εξαρτάται το πόσο αυτοί είναι στο χώρο ή δεν είναι στο χώρο και τα λοιπά, διδάσκονται τα αντίστοιχα πράγματα που οι περισσότερες σχολές, ας πούμε, έχουν και μία κατεύθυνση πώς αυτά θα συνδεθούν με την αγορά. Και ουσιαστικά δηλαδή αυτό το ζήτημα της αξίας του πτυχίου έρχεται και επανέρχεται ξανά, το ότι δεν αρκεί εν τέλει για να μπορέσει να μας εξασφαλίσει κάποια εργασιακά δικαιώματα, αλλά και για να μπορέσει τελικά συνολικά η θεατρική εκπαίδευση να μας βγάλει, να μας εξασφαλίσει ότι θα είμαστε ολοκληρωμένοι ηθοποιοί. Αυτό δηλαδή είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και τέτοια συμμετοχή από πολλούς συναδέλφους, δηλαδή εννοώ ηθοποιούς.
Ναι, ναι. Είδαμε και μαζικές κινητοποίησεις.
Κυρίως.
Κάνατε και μαζικότατες κινητοποίησεις και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.
Ναι, ναι, ναι. Και μέσα στις γιορτές. Και στο Υπουργείο Πολιτισμού και, και στο Υπουργείο Παιδείας, ναι, που ήταν πάρα πολύ μαζική και εκεί. Δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι το κύριο είναι αυτό. Το κύριο είναι αυτό. Το ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί και αντίστοιχα και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες αισθάνονται αυτό, ότι δεν μπορεί άλλο να είναι η τέχνη και η καλλιτεχνική εκπαίδευση σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να έχει αυτό τον χαρακτήρα και να μην μπορεί ο άλλος να αποφυτεί σαν ολοκληρωμένος ηθοποιός, ουσιαστικά μαθαίνοντας όλους αυτούς τους κανόνες, γιατί αν μη τι άλλο το θέατρο έχει κανόνες. Δηλαδή υπάρχει επιστημονικότητα και όλα αυτά τα εργαλεία που θα έπρεπε να έχει για να νιώθει ολοκληρωμένος και όταν παίζει τελικά. Αυτό δηλαδή νομίζω ότι, ωραία, είναι το βασικό που έχει κάνει τόσο κόσμο να κινητοποιείται και φυσικά το γεγονός ότι πρέπει να πληρώσουν τόσα λεφτά να σπουδάζουν δηλαδή χρόνια.
Και να μην έχει και κανένα αντίκρισμα τελικά.
Και να μην έχει αυτό το πράγμα κανένα αντίκρισμα.
Μάλιστα. Ναι.
Δηλαδή είναι απολύτως δίκαια όλα αυτά τα αιτήματα, απολύτως δίκαια. Αλλά είναι ένα ζήτημα που πραγματικά πρέπει να το θίξουμε δηλαδή στην ουσία του. Ήδη δηλαδή ότι πραγματικά χρειάζεται αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής στο σχολείο. Όχι δηλαδή απλά το αν οι θεατρολόγοι, οι ηθοποιοί θα μπορούν να είναι στην εκπαίδευση. Μακάρι δηλαδή η θεατρική αγωγή και όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα όχι μόνο να είναι περισσότερα σε ποσότητα, αλλά ουσιαστικά να αναβαθμιστούν.
Και να γίνονται με υποδομές και με το σωστό τρόπο και, ναι, με μόνιμο προσωπικό και όλα αυτά βέβαια.
Ναι, 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 ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
θα αναβαθμίσει και όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.
Να σε ρωτήσω τώρα, για την παράσταση που παίζεις, Θες να μας πεις δύο κουβέντες. Να πούμε ότι η Βιβί παίζει σε μια παράσταση με τίτλο «Χορεύεται», η οποία ανεβαίνει στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Και εγώ είχα την τύχη να τη δω προχτές, μου άρεσε πάρα πολύ. Για πες μας μια κουβέντα και για την παράσταση αυτή.
Ναι, μια κουβέντα και για την παράσταση, φυσικά. Λοιπόν, η παράσταση έχει να κάνει για... αφορά τις γυναικείες φυλακές Αβέρο. Mm-hmm. Αυτές οι φυλακές φτιάχτηκαν το 1890. Αρχικά αφορούσαν την αναμόρφωση ανηλίκων. Μετά ουσιαστικά έγιναν χώροι που φυλακίζονταν πολιτικοί κρατούμενοι, χώροι μαρτυρίων, που νομίζω ότι αρκετοί από μας έχουν ακούσει ιστορίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο κείμενο αυτό που είχαμε και εμείς την τύχη να βρούμε από το αρχείο του Σωματείου Ηθοποιών, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή, βρήκαμε αυτό το κείμενο που είχε γράψει η ηθοποιός η Ολυμπία Παπαδούκα, που ουσιαστικά περιέγραφε με πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο το τι συνέβαινε εκεί πέρα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ακριβώς το πώς, διαβάζοντας όλες αυτές, αναρωτιέται κανείς πραγματικά πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει για ανώτερα ιδανικά σαν να ξεπερνάει την ανθρώπινη υπόστασή του, και να αντέχει όλα αυτά ακριβώς επειδή έχει στο μυαλό του το ότι θα έπρεπε να αλλάξει όλη η κοινωνία. Και νομίζω ότι κάπως και αυτό είναι και ένα βασικό συμπέρασμα, mm-hmm, από την παράσταση και από το κείμενο αυτό της Παπαδούκα, το οποίο βέβαια δεν είναι αυτούσιο. Ουσιαστικά υπάρχουν και ποίηματα που έχουμε βρει από μια έκδοση του σπιτιού του αγωνιστή των φυλακισμένων, των φυλακών Αβέρο. Οπότε ουσιαστικά η παράσταση είναι αυτές οι μαρτυρίες, είναι τα ποίηματα αυτά, πλαισιώνεται από πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη του Ανδρονιάδη, υπάρχει χορός, και θέλουμε να δείξουμε το ότι πραγματικά σε όλες αυτές τις συνθήκες οι φυλακισμένες όχι μόνο δεν το έβαζαν κάτω, αλλά μέσα από την τέχνη, δηλαδή μέσα από χορό, μέσα από το τραγούδι, υπήρχε χοροδία εκεί πέρα, γράφονταν τραγούδια, μπορούσανε και μπορέσανε και δεν λύγησαν. Είναι μάθημα για μας, πιστεύω δηλαδή πραγματικά ότι όταν έρχεται κανείς κρατάει αυτά τα βασικά συμπεράσματα και τον βοηθούν για το σήμερα. Αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, ελπίζω να τα καταφέρνουμε.
Ωραία. Να πούμε ότι είναι κάθε Κυριακή η παράστασή σας, στις 9 η ώρα, ναι, το βράδυ, σωστά, μέχρι πότε?
Ναι, ναι, ναι. Είναι κάθε Κυριακή στις 9, mm-hmm, είναι μέχρι 26 Φεβρουαρίου.
Ωραία.
Στο Τζένι Καρέζη.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι, Βιβί.
Να είστε καλά.
Εγώ σας
ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε. Τώρα πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι του Νότι Μαυρουδή, το Πρωινό Τσιγάρο. Είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, νομίζω όλοι το ξέρουμε. Επειδή και ο Νότις Μαυρουδής έτσι έχασε λίγο άδοξο άνθρωπος στη ζωή του τώρα μέσα στις γιορτές, ναι, και νομίζω ότι
αφιερώμε.
Έχει μια αξία, ναι, μια αναφορά.
σαν Ανατολή και σαν Ανατολή.
Το τραγούδι λοιπόν που ακούσαμε ήταν «Το πρωινό τσιγάρο». Έχει έτσι μια ωραία ιστοριούλα αυτό το τραγούδι. Είναι λόγια του Άλκη Αλκαίου, τα οποία τα έχει γράψει, λέει, και τα έχει στείλει στη Μόσχα, στο Μάνο Λοΐζο, όταν τότε αυτός νοσηλευόταν εκεί, με σκοπό, ας πούμε, να γίνουν τραγούδι από το Μάνο Λοΐζο, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε. Και έτσι λίγο αργότερα, κάπου είχε διαβάσει, λέει, ο Νότης Μαυρουδής τα λόγια του τραγουδιού, έκανε αυτή την εξαιρετική μελοποίηση. Όμως ο Άλκης Αλκαίος δεν ήθελε πολύ να γίνει έτσι τραγούδι από άλλον. Και ο αστικός μύθος λέει ότι είχε παρέμβει ο Θάνος Μικρούτσικος τότε και του είχε πει ότι είναι πάρα πολύ καλό, ξέρω εγώ, άστο να βγει έτσι. Και το τραγούδι αυτό είχε παιχτεί και σε μια συναυλία που έγινε, αν θυμάμαι καλά, το 84, μπορεί να έκανα λάθος τη χρονιά, το 85, τέλος πάντων κάπου εκεί, σε μια επέτειο που ήταν από το θάνατο του Μάνου Λοΐζου, και εκεί είχε ακουστεί από τον Νταλάρα και την Αλέξου, είναι ίσως πιο γνωστή εκείνη η εκτέλεση. Και εντάξει, τώρα γενικά περνάμε ένα πολιτισμικό τέτοιο τον τελευταίο καιρό.
Εντάξει, ναι, και ο Νότης ο Μαυρουδής ήταν ένας καλλιτέχνης που...
Σπουδαίος και κιθαρίστας.
Και που συνέδεσε, ευαισθητοποιήθηκε ο άνθρωπος, δηλαδή, και το έργο του από τους αγώνες του λαού μας, όπως ακριβώς και ο Σταύρος Ξαρχάκος.
Ναι, ναι, που έγινε το Σάββατο που πέρασε, έγινε αυτή η πολύ μεγάλη συναυλία που αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο, που έγινε από το ΚΚΕ.
Τιμήθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Μια έτσι πολύ ωραία, ιστορική ενδεχομένως, ας πούμε, βραδιά. Ακούστηκαν όλα αυτά τα τραγούδια που ακουμπάνε το λαϊκό συνέστημα και γεννηθήκαν από τη ζωή του λαού, ας πούμε, από τα προβλήματα, από όλα αυτά που βιώνει ο εργαζόμενος άνθρωπος, που βίωνε και βιώνει διαχρονικά. Και έτσι ήταν πάρα πολύ ωραία και συναισθηματικά, ας πούμε, αλλά και καλλιτεχνικά, γιατί, εντάξει, ο Ξαρχάκος, πέρα από πάρα πολύ μεγάλο συνθέτης, κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι και εξαιρετικός ενορχιστρωτής, και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια πάρα πολύ γνωστά, ας πούμε, όπως το «Ήτανε μια φορά», που είναι από τα πιο γνωστά του, που γνωστά με τη φωνή του Ξυλούρη, με έτσι μια διαφορετική ενορχιστρωτική προσέγγιση, που νομίζω το απογείωνε το τραγούδι. Δηλαδή...
Όταν τα λες έτσι μουσικά.
Εντάξει, έχουμε και ένα πτυχίο, ρε αδερφέ. Και το δικό μας δεν είναι και πολύ τυρελικίου, κάτσε.
Έτσι, έτσι.
Τέλος πάντων, ναι, ήταν πολύ, πολύ δυνατό. Και δείχνει και τη δύναμη της τέχνης τώρα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Η δύναμη της τέχνης είναι αυτό το πράγμα. Το να μπορεί να εκφράσει αυτό που έχεις μέσα σου, ας πούμε. Την ανάγκη σου, όλα αυτά.
Ναι.
Της ωραίας τέχνης, γιατί υπάρχουν και οι άλλες που χαρακτηρίζονται τέχνες και είναι όχι για τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι ίσως και καλύτερα. Τέλος πάντων, ανεβάζει τον άνθρωπο η τέχνη.
Ναι. Αν μη τι άλλο, νομίζω εντάξει, είμαστε τυχεροί που ο τόπος μας έχει βγάλει τέτοιους σπουδαίους καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες που όπως φαίνεται δεν τυχάνουν τις αναγνώσεις που τους αξίζει, που αξίζει το έργο τους από την ίδια την πολιτεία, από τις κυβερνήσεις διαχρονικά και την τωρινή, από το σημερινό Υπουργείο Πολιτισμού που από ό,τι φαίνεται είναι απασχολημένο να επιβλέπει να επιβλέπει εκεί πέρα τα έργα, τα δέντρα και τα λοιπά που τώρα θυμηθήκανε να
που αυτό το τατό ρημαδιό δηλαδή, τόσα χρόνια που θα μπορούσε να είναι ένα φανταστικό μέρος να πάει ο κόσμος σε εκδρομή, να πάρει λίγο αέρα, να αράξει εκεί, υπέροχο μέρος, παρατημένο για να κάνουν την κηδεία του βασιλιά πάντων, σε δύο μέρες το ξανθρώπισε.
Τι να πει κανείς για αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, είναι η αναγούλα, είναι, μπορεί να είναι και λίγο τώρα αυτό το πράγμα που μπορεί να... Πραγματικά μεσαίωνας ή ξέρω εγώ στην καλύτερη ταινία της Disney τώρα. Μας λένε εδώ έρχονται γαλαζοαίματοι, πριγκίπισες, πρίγκιπες, άμαξες, κολοκύθες, δεν ξέρω εγώ τι. Πολύ κακό γουστό όλο αυτό το πανηγυράκι. Δηλαδή όντως ίσως ήταν απλά αστείο αν δεν είχε έτσι και μια σκοτεινή πλευρά. Με την έννοια ότι ο θεσμός της βασιλείας... έχει αφήσει το στίγμα του
στον
τόπο μας, το αρνητικό στίγμα του, ένα στίγμα επιθετικό απέναντι στο λαό και στα δικαιώματα του. Τα όσα μας έλεγε η Βιβί πριν, για παράδειγμα για την παράσταση που έχει να κάνει με τις φυλακές Αβέρο,
τους πολιτικούς κρατούμενους.
Τους πολιτικούς κρατούμενους
και τους εξόριστους τότε.
Μπράβο. Όπου το ελληνικό αστικό κράτος τέλος πάντων σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εξάντλησε πραγματικά τη φαντασία του όσον αφορά τα βασανιστήρια και τις κάθε λογής έτσι κακοποίησης που έκανε ακόμα και σε μωρά παιδιά και σε γυναίκες και σε άνδρες εννοείται. Και
να πολλές φορές ότι Μαγουδής, όλα αυτά. Που ναι, λέγαμε πριν είχε γεννηθεί στις φυλακές Αβέροφ, ήταν η μητέρα του εκεί πολιτική κρατούμενη.
Σωστό, σωστό. Ναι, γεννημένος φυλακές Αβέροφ και ότι όλα αυτά τα έσχη και τα εγκλήματα γίνονταν μεταξύ άλλων και στο όνομα του βασιλιά. Έτσι. Τέλος πάντων, ας μην αφιερώσουμε άλλο σάλιο.
Έχουμε αφιερώσει ήδη πάρα πολύ πραγματικά. Τα κανάλια στην τηλεόραση χρόνο πραγματικά, και χρόνο για αυτή την ιστορία.
Θα κρυθεί από την ιστορία, δεν θα μιλήσουμε άλλο. Που εννοείται ότι έχει κρυθεί ήδη, τον έχει κρίνει.
Ο ελληνικός λαός την είχε πάρει την αποφασή του τότε με το δημοψήφισμα.
Ακριβώς. Και φυσικά όλη αυτή η κουβέντα τώρα που έχουν εξελαριγκαστεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να μας δείχνουν δεν ξέρω εγώ τι κάθε είδους άχρηστη και λεπτομέρεια για την κηδεία ενός ιδιώτη στο κάτω κάτω
και για τη ζωή του έτσι
ναι, έχει μια πολύ έτσι χρήσιμη σκοπιμότητα αυτή τη στιγμή για το για την κυβέρνηση να κρυφτούν για λίγο οι ευθύνες της όσον αφορά τα μεγάλα προβλήματα που, και τα πραγματικά προβλήματα που βασανίζουν τους εργαζομένους, τη λαϊκή οικογένεια, τους μαθητές μας, όπως είναι για παράδειγμα οι τραγικές ελλείψεις με τα φάρμακα. Ναι. Δεν ξέρω, μάλλον εδώ στην αυθονία της ελεύθερης αγοράς δεν είναι... Δεν είναι τα τζιν αυτά που λείπουν, για να κάνουμε και παραλληλισμού με διάφορα που ακούνε. Ναι. Αλλά είναι βασικά αγαθά, που τελικά δεν είναι αγαθά, είναι εμπορεύματα.
Είναι εμπορεύματα.
Και γι' αυτό ακριβώς λείπουν. Είναι τραγικές εικόνες αυτές που βλέπουμε. Βλέπουμε γονείς των μαθητών μας να στείνονται... να κάνουν ουρές έξω από τα φαρμακεία.
Και να ψάχνουν για φάρμακα.
Μπας και βρουν τώρα ένα αντιπυρετικό.
Να πούμε ότι τώρα εντάξει, όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μέσα βιώνουν μια πραγματικότητα όχι ιδιαίτερα καλή με τις ιώσεις και με τον κορονοϊό. Ναι, γιατί και με τον κορονοϊό. Μπράβο, είναι πολλά τα μέτωπα. Ναι. Είναι πολλά τα παιδάκια που αρρωσταίνουν. Επίσης και συνάδελφοι. Όπως επίσης και με το, είπα και πριν, με τον κορονοϊό, πάλι υπάρχει μια έτσι τάση αύξησης, ναι, στα κρούσματα. Και όλα αυτά χρειάζονται. Ακόμα και τα απλά, τα αντιπυρετικά, τα όλα τα φάρμακα.
Μα και δεν έχει να κάνει με καμία κινδυνολογία. Δεν είμαστε στη φάση που είμαστε, η πανδημία αυτό, στο κόκκινο. Ναι. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι τα σχολεία ανοίξανε και απουσίαζε πάνω από το 10%.
Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό.
Τον μαθητό, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Αντίστοιχη κατάσταση, εντάξει, υπάρχει στους εκπαιδευτικούς, γιατί εντάξει, πάντα και εμείς κολλάμε. Και με τις συνθήκες που υπάρχουν μες στις τάξεις, που δεν αερίζονται, που είναι πολυπληθή τα τμήματα. Και την ίδια στιγμή, βέβαια, όλη αυτή η κατάσταση γίνεται σε ποιο έδαφος? Στο έδαφος των ληστών της ντροπής για τα παιδικά χειρουργεία, με χίλια και, ας πούμε, παιδιά
να είναι στην αναμονή.
Τη στιγμή που η ΜΕΘ, για οι παιδικές ΜΕΘ πανελλαδικά, είναι 55, με τις περισσότερες συγκεντρωμένες
στην Αθήνα.
Δηλαδή υπάρχουν ολόκληρες περιφέρειες που δεν έχουν ούτε μία κλίνη. Εντάξει,
και λέει, στη Θεσσαλία, λέει, και στην Ήπειρο δεν έχουν καθόλου ΜΕΘ για παιδιά.
Τίποτα. Εκεί θα σε κάνουν μεταφορά, ας πούμε.
Πρόσφατα ένα παιδί έχασε και τη ζωή του.
Ακριβώς.
Στη διαδικασία της μεταφοράς του, ας πούμε.
Εκεί πέρα, βέβαια, δεν περισσέψανε ούτε καν τα κροκοδιλία δάκρυα.
Καλά, ακούστηκαν και χιδεότητες στην τηλεόραση, ότι δεν μπορεί να έχει παντού ΜΕΘ. Που okay, ναι, μπορεί να μην έχει παντού ΜΕΘ, αλλά θα έπρεπε να έχει σε μεγαλύτερη πυκνότητα ΜΕΘ, έτσι ώστε να προλαβαίνει να πάει κάποιος, ένα παιδί ή οποιοδήποτε ασθενής. Τώρα δεν είναι μόνο και για τα παιδιά αυτό. Να προλάβει να γλιτώσει τη ζωή του. Αλλά όταν όλα αυτά λογίζονται με το κόστος.
Ναι, βέβαια, ναι, αυτά ακούμε.
Σου κοστίζει πολύ, πού να πας να φτιάξεις παντού ΜΕΘ.
Αυτά ακούμε. Έτσι κι αλλιώς το ζήτημα υγεία, εμπόρευμα και ότι όλα μπαίνουν στο ζυγικό στους ωφέλους, είναι κάτι που τέλος πάντων, όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν, τελικά συγκλίνουν όλες οι
νομίζω όλα η πανδημία, τα κόμματα. Και πέρα από αυτό, η πανδημία, ας πούμε, έδειξε και ξεκάθαρα το κατά πόσο αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και η υγεία ευρύτερα, ναι, και το φάρμακο.
Ναι, ακριβώς. Απλά θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι τώρα με την κουβέντα για τα φάρμακα, είδαμε για παράδειγμα πως το αίτημα που στην ουσία εκφράζει μερίδα των επιχειρηματιών στο φάρμακο, το αίτημα, λέω, για αύξηση της τιμής του φαρμάκου, και βλέπεις πως συγκλίνουν τελικά όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και η τωρινή κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες και διαστόματος, ας πούμε, προσώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, του πρώην Υπουργού Υγείας, βασικά. Πώς τον λένε, ο Ξάνθος, ποιος ήταν?
Ναι, ναι, ο Ξάνθος, και ο Φίλης αργότερα είπε, ναι, κάτι αντίστοιχο. Κανείς βέβαια δεν μιλάει ότι πρέπει εδώ και τώρα να απογορευτούν οι παράλληλες εξαγωγές, να διατίθεται όλα τα φάρμακα δωρεάν σε όποιον τα έχει ανάγκη. Να σταματήσει αυτό το έσχος, ας πούμε, το να παράγεται, να πέφτουν όλα τα χρήματα στην έρευνα ανάλογα με το τι μυρίζει κάθε φορά το κεφάλαιο, ότι θα του φέρει κέρδη. Και ναι, προφανώς, εντάξει, είναι και ψέματα, βέβαια, όλα αυτά που ακούμε, ότι ξαφνικά τελειώσαν οι πρώτες ύλες,
ναι,
για τα φάρμακα. Τη στιγμή, έτσι που τώρα μιλάμε, ότι στην ελληνική οικονομία το φάρμακο είναι το δεύτερο εξαγώγημο προϊόν. Δηλαδή, για να φεύγει στο εξωτερικό, υπάρχουν οι πρώτες ύλες.
Κάτι σημαίνει ότι υπάρχει παραγωγή. Το θέμα είναι προς τα που διοχετεύεται αυτή.
Αλλά έτσι είναι. Οι φαρμακέμποροι και οι φαρμακοβιομηχανοί προσανατολίζονται γενικά όπου είναι.
Όπου θα βγάλουν λεφτά.
Όπου θα βγάλουν λεφτά, όπου η τιμή του φαρμάκου θα είναι πιο ανεβασμένη. Με τις συνέπειες τελικά να είναι για τον λαό επικίνδυνες και να βάζουν σε κίνδυνο
τη
ζωή μας και των μαθητών μας, ακόμα και των μικρών παιδιών. Αυτή είναι η απανθρωπιά της σημερινής πολιτικής. Τώρα να πάμε για κλείσιμο, λες, γιατί έχει περάσει η ώρα. Τι να πούμε, πριν κλείσουμε να πούμε καταρχάς ότι έγινε η σύσκεψη στα γρήγορα, ότι έγινε η σύσκεψη των αιρετών,
ναι,
στα Ιωάννενα αυτές τις μέρες. Βρέθηκαν εκεί οι εκλεγμένοι μας, το Δούσου της ΔΟΕ, με την αγωνιστική συσπήρωση. Ξέφρασαν εκεί τη θέση μας, κάλεσαν έστω και τώρα τους αιρετούς να παραιτηθούν, στη λογική ότι η πιο τίμια στάση αυτή τη στιγμή που μπορούν να κάνουν είναι αυτή η στάση της παραίτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα η κυβέρνηση, το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει σε συγκρότηση
των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Κάτι που δείχνει και τον διακοσμητικό πλέον ρόλο αυτού του σώματος και το πόσο υποτιμάει και το ίδιο το Υπουργείο, δηλαδή την συνδικαλιστική δράση μέσα από αυτούς τους θεσμούς. Είχε δοθεί άλλωστε το πράσινο φως ήδη από την έκθεση του Πισαρίδη, αν θυμάσαι, που έλεγε ότι εδώ πέρα πρέπει να ξεμπερδεύουμε με το συνδικαλισμό στα συνδικάτα και στα υπηρεσιακά συμβούλια. Αυτά, είμαστε επιποδός για
είχαμε
το...
Είχαμε και την κινητοποίηση για τους νεοδιόρισους τους συναδέλφους.
Μπράβο, αυτό θα έλεγα, για πες.
Έγινε κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν, εντάξει, ξέραμε τη απάντηση, νομίζω.
Δεν πέσαμε από τα σύννεφα,
ναι, εννοείται.
Επιβεβαιώθηκε στην ουσία ότι είναι θέμα
πολιτικής
βούλησης και απόφασης να...
Και προσπαθούν τώρα μέσω αυτών των συναδέλφων να εκβιάσουν ώστε να μας φέρουν την αξιολόγηση.
Η κυβέρνηση, ναι, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη να μην προχωρήσει σε μονιμοποιήσεις αν δεν τρέξει η ατομική αξιολόγηση. Ταυτόχρονα αναφέρανε και το ότι δεν πρόκειται να γίνουν διορισμοί μέσα στο 23, επικαλέστηκαν
λόγω των εκλογών.
Τις εκλογές. Επομένως,
στη λογική ψηφίστε μας να σας διορίσουμε.
Αυτό, ναι. Ακριβώς
να,
αυτό.
Να τους ψηφίσουμε, να διοριστούμε. Τόσα χρόνια αναπληρωτές.
Όχι, εγώ θέλω βασιλιά. Επομένως, παραμένουμε επιποδός. Είμαστε σε επαφή με τα σωματεία μας, με τα συνδικάτα μας.
Να πούμε που το ξεχάσαμε πριν που μιλήσαμε με τη Βιβί, ότι την 5η στις 19 του μήνα, στις 12 το μεσημέρι, καλούν οι καλλιτέχνες, τα σωματεία τους, στο Υπουργείο Πολιτισμού και από εκεί θα κάνουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με αιτία και αφορμή όλα αυτά, ας πούμε, που συζητήσαμε νωρίτερα για το Προεδρικό Διάταγμα.
Ωραία.
Για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Είναι σωματεία καλλιτεχνικά, είναι σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών. Και ενδεχομένως να είναι και τα μαθητές και καθηγητές καλλιτεχνικών σχολείων, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έχει μια αξία να είναι μαζική κινητοποίηση, γιατί αφορά και πολύ κόσμο.
Ωραία, και τώρα που το είπες, πέρα από την παράσταση της Βιβύης, το χορεύεται, θέατρο πάει και ο σύλλογος Ρόζα Εμβριώτη. Το λέω γιατί η παράσταση αφορά τους συναδέλφους. Είναι η θεατρική παράσταση Όρια. Είναι μονόλογος, έχει να κάνει με το ρόλο του εκπαιδευτικού. Δεν το έχω δει εγώ προσωπικά, αλλά όποιος έχει πάει,
έχω ακούσει καλά πράγματα,
τα καλύτερα. Αυτό, άλλη μια πρωτασούλα.
Ωραία.
Λοιπόν, επομένως τα λέμε
την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Για χαρά.